Lai piedalītos balsu talkā, ir jāieiet projekta mājaslapā, jāatrod sadaļa runā, kas piedāvā konkrētas frāzes, ko ierunāt, tad jāspiež uz mikrofona, jāierunā un cilvēks savu balsu ierakstu ir ziedojis. Ierunāšanai piedāvātās frāzes ir ļoti daudzveidīgas.
Ko mēs daram ar šādu likumdevēju iniciatīvu?
Mans bērns ar mobilo labāk filmē.
Tas tik būs darbiņš.
Kaut reizi savā draņķa dzīvē padomā ar galvu.
Dundegas apgalavā, bet sevišķi ģipkā mituši lieli burbi.
Kā dzirdams, ierunājuši dažādu vecumu cilvēki ar akcentu un bez izteiksmīgi un mazāk izteiksmīgi, un tieši tas ir vajadzīgs, jo svarīgi ir pēc iespējas lielāka dažādība, lai digitālie rīki latviešu valodu saprastu un spētu tajā komunicēt pēc iespējas pilnvērtīgāk un precīzāk, stāsta Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis Pēteris Jurčenko.
Lai šie rīki tuvā nākotnē spētu ar mums sarunāties, nav svarīgi, vai tas ir telefons, leduskaps vai mašīna, ir vajadzīga datu kopa, kur daudzi cilvēki ir ierunājuši dažādus tekstus. Ja šāda datu kopa ir, tad uz viņas pamata var uztaisīt modeli, un tad tas modelis spēj atpazīt runāto valodu, pārvērst viņu par tekstu.
4. Maijā apritēs gads kopš iniciatīva Balsu talka aizsākās, un cilvēka atsaucība bijusi plaša, vērtē digitālo humanitāro zinātņu pētniece Sanita Reinsone.
Mēs sākām ar 18 stundu materiālu, kas bija ierunāts. Šobrīd mēs jau runājam par 205 stundām, ko sabiedrība ir ierunājusi, un tas ir daudz. Mēs tuvojamies jau tādām lielākām valodām, kurām ir daudz vairāk resursu, daudz vairāk runātāju, bet tomēr pētnieki ir noskaidrojuši, ka nu, mums ir nepieciešams vēl vairāk balsu. Šobrīd mēs esam nostrauduši mērķi uz 300 stundas, bet nu, ceram, protams, uz vairāk.
Balsu talka ir sasaistīta ar platformu Mozilla Common Voice, kas apkopo datus par cilvēku ierunātajiem tekstiem dažādās valodās, un latviešu valoda starp tām ir gan augstā vietā.
Šobrīd latviešu valoda tajā Common Voice platformā ir 11. Vietā pēc absolūtā iesaistītā cilvēku skaita. Respektīvi, mums ļoti daudz cilvēku piedalījās, iesaistījās, tāpēc mēs esam diezgan augstu. Un ja mēs, piemēram, paskatītos uz cilvēku skaits, kas piedalījās pret cilvēku skaits, kas runā latviešu valodā, tad mēs esam top 5.
Iedzīvotāji aizvien tiek mudināti aktīvi piedalīties balsu talkā, lai ierunātais laiks sasniegtu vismaz 300 stundu. Bet paralēli tam iesniegtie balsu ieraksti jau tiek analizēti un noris runas atpazīšanas un transkribēšanas modeļa pirmās versijas apmācīšana. Rezultāti tiks publicēti līdz 4. Maijam un vietnē balsu talka būs brīvi pieejami ikvienam, kurš izstrādā runas tehnoloģijās balstītus risinājumus. Baiba Kušče, Latvijas Radio.